Gepliyer Adatlık Radyosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 21-nji ýuly hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda COVID-19 simptomly hastahana düşýän ýatagalaryň sany gitdigiçe köpelýär. Lokmanlar özlerinden edilýän talaba görä ölenleri dolama üçin plastik haltalaryň ýetmezçilik edýänligini aýdýarlar. Agyr suwgutçylygyndan köçenýän Türkmenbaşy şäheriniň ilatynyň suw elýetirliligi hasam çäklendi. Bu beýlik maglumatlary dinläpdirsiňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Olarım mazmunu bilen dediğim men gödel Hudaýberdi we tanışýaryn. Европа Birleşiginiň liderleri 20-nji ýulda geçirilýän duşuşygynda Birleşigin güjeti we koronavirus bilen bagly tady ýardym barada laýlaşyga gelmäge tinanşarlar 3 gün mundan öň geçirilen gepleşikler şowsa doldy. 17-nji ýulda başlanan sammitiň 2 günde tamamlanmagyna garaşylypdy, emma ol liderleriň laýlaşyga gelmek üçin 19-njy ýula çenli uzaldyldy. Soňra 20-nji ýula çenli uzagy çekdi. Liderler günüň aýagynda laýlaşyga gol çekmek barada laýlaşdylar. Brüssel sammitinde taraplar arasynda gapmagarşylyk döredi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Голландияның һәм Австрияның лидерләре белән җәдәлләште һәм чыгып китчәктеген әйтте. Гәпләшүкләре юл башчылыгы белән Европа Кеңәшенең башлыгы Чарльз Мишель 27 агдалы Европа Берләшүгенең лидерләренә хәзерге вакытта дөньяда коронавирус сәбәпле 600 меңдән күбрәк адамның өлендүгене ва кризис дәврендә билекте дурмагын җавап кертчилеге барада дуйдырды. Гәпләшүкләрдә Европаны коронавирус пандемиясе сәбәпле үзе чыккан чөккүнлектән чыгарма өчен 750 миллиард евро мөчәрле карт һәм грант бакчасының гөврүмүнең һәм düzgünlörünün üstünde dava tur değişeledi. Europa liderleri 2021-nji we 2027-nji yıllar üçin 1 trilyon eurodan ibaret büdjeti düzmäge finansiýarlar. Türkmen aktivistleriniň 19-njy ýylda Stambulda öýlen Türkmenistanyň konsulhanasynyň öňünde 2 sagatlyk paraşytçylykly demonstrasiýasy planlaşdyrylşy ýaly geçirilmeseler, guramaçylary onuň başa baranlygyny aýdýarlar. Çäre müňden gowrak adam ýygnanypdyr. Polisiýa gyýtgy wagtda 80 töwregi adamy taklapdyr, soňra bir aktivistden başgasynyň ählisini boşa Bu arada Azatlyk Radiosyna protest ýürüýüşini guraýjylardan biri DWT hereketiniň lideri Murat Gurbanow 20-nji ýulda habar berdi. Onuň söýlerine görä köpçülikden protest mitingi hökmünde planlaşdyrylan aksiýa polisiýanyň gatnaşmagyndan soň hem dowam etdirilipdir. Gatnaşyjylar köçe toporlary bölünip protest bildirmegini dowam etdiripdir. Türkmenistanlylaryň bu çykyşy Türkmenistanyň taryhyndaky iň uly protest çäresi boldy. Daşary ýurtda näçe köp adamyň ýygnananlygyny hemmeler gördi. Gadagançylyklara garamadan adamlar gelip ýurdundaky bolup geçdi. Ýan wakalary aladalaryny mälim etmegi başardylar diýip Murat Gurbanow aýtdy. Guramaçylaryň söýlerine görä, şäheriniň etaty maksady öz halkyny COVID-19-dan gorama üçin zerur çäreler görmeýän türkmen häkimetlerine nägilelik bildirmekden ibaret. Soňky kaýda Türkmenistanyň daşyndaky türkmen raýatlary türkmen hökümetiniň siýasatyna iýdigderli protest bildirýärler. Aktivistleriň çykyşlary Türkmenistandaky ýagdaýa halkara derejesinde ünsi çeker. Iranyň Suudi Birleşen Ştatlarynyň Irakda pilotsuz uçurdan öldürilen revolusion gwardiýa Sonuň serkerdesi barada Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna we Israila maglumat bermekde günäkärlenen adamy jazalandyrylanlygyny aýtdy. Mahmud Musavi maç babatynda çalyçylyk aýplamasy esasyndaky hökm duşenbe güni ýerine getirildi. Onuň öz ýurduna dönüklük etmek işi hemişelik ýapyldy diýip Iranyň suw sistemasynyň mezan onlaýn web-saýtynda 20-nji ýulda habar berildi. Iranyň resmiýetleriniň iýun aýynda aýtmagyna görä, maç ýanwar aýynda Bagdadyň golunda Birleşen Ştatlaryň howa hüjüminde ölen Islam Revolusiýa Korukçuları korpusunun saylama Kuds güçlerinin serkerdesi Kasem Soleymani'nin nire dediği varada mağlumat beriptir. Suud geçen ayda Musavi Maç'tın ölüm cezasının yukarı Suud tarafından tasdiklanandığını ve yakın vakti onun amala asırılacaktığını aydıptı. Soleymani'nin öldürülmeği sebeple arılma için İran 3. yanvarda dağdan Irak'ın Huva bazasına ballistik raketalardan zarba urdu ve 110'a olay Birleşen Ştatların harbiyatına ecir çektirdi. Şonda bir neçe sağıt son İran'ın güçleri Tehran'dan uçan Ukrayna yolukçu Çorny tötenliň atyp bortdaky 176 adamyň ölümine sebäp bolupdy. Saudi Arabistanyň padşahy Salman öt haltasynyň çiýişmegi sebäpli paýtagt Riyaddaky keselhana ýerleşdirildi diýip padşahlyk gazeti 20-nji ýulda eglan etdi. 84 ýaşly hökümdar şuň Riyaddaky King Faisal ýüridi keselhanasyna käbir saglyk tynaglary sebäpli kabul edildi diýip Saudi Arabistanyň resmi medpuat gullugy tarapyndan ýaýradylan beýanatda aýdyldy. Saudi Arabistanyň monarhy dünýäniň iň köp newit öndürüji ýurtlaryň birine we Arap dünýäsiniň iň uly ykdysadyýetine ýol başçylyk eder. 2017-nji ýylda Saudi Arabistany monarhyň ýurdy de facto dolandyrýanlygy hatyplanýan ogly 34 ýaşly şahzada Muhammed bin Salmanyň pidatyna işinden aýrylmagy planlaşdyrýanlygy baradaky habarlary ret edipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam